เด็กหนุ่มคนหนึ่งอ่านพระคัมภีร์คัมภีร์สายตาสะดุดหยุดอยู่ที่พระคำข้อหนึ่งนั่นคือชั่วขณะที่จะเปลี่ยนโลกเขาอยากรู้ว่าศาสนาจักรใดจะนำเขาไปสู่ความจริงและความรอดเขาจึงอ่านถ้อยคำในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิและเขาจะได้รับตามที่ทูลขอเขานึกถึงถ้อยคำดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือคำตอบนี่คือวิธีออกจากความสับสนแต่ความมืดหรือมันง่ายขนาดนี้หรือทูลถามพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงตอบในที่สุดต้องตัดสินใจที่จะถามพระผู้เป็นเจ้ามิฉะนั้นจะอยู่ในความมืดตลอดไปแม้ในร้อนใจเพียงใดเขาก็ไม่ได้รีบสวดอ้อนวอนเขาเพิ่งอายุ14ปีแต่ในความใฝ่รู้นั้นเขาไม่ได้เร่งรีบเรื่องนี้ไม่ใช่จะสวดอ้อนวอนอย่างไรก็ได้เขาเลือกสถานที่และเวลาที่จะทุ่มเทไว้ก่อนเขาเตรียมตัวสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าและวันนั้นก็มาถึงเป็นเวลาเช้าของวันที่สวยงามแจ่มใสต้นฤดูใบไม้ผลิปี1820เขาเดินเข้าไปในความสงบเงียบของใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆเพียงคนเดียวเขาไปถึงสถานที่ซึ่งหมายตาไว้ก่อนนั้นคุกเข่าลงและตั้งจิตปรารถนาต่อพระองค์เขากล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นลำแสงอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้าพอดีเหนือความสว่างของดวงอาทิตย์ซึ่งค่อยๆเลื่อนลงมาจนตกต้องข้าพเจ้าเมื่อแสงนั้นอยู่บนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นพระอัติรูปสองพระองค์ซึ่งความสว่างและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศองค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้าได้ทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตะพางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่งโจเซฟนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเพียง20ปีต่อมาโจเซฟสมิธและไฮรัมพี่ชายก็จะสิ้นชีวิตด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่โจเซฟกล่าวว่าเมื่ออายุ17ปีเทพองค์หนึ่งบอกท่านว่าชื่อของท่านจะดีและชั่วในบรรดาประชาชาติทั้งปวงคำพยากรณ์นี้ดำเนินต่อเนื่องมาจนสำเร็จในทุกวันนี้เมื่อศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเผยแพร่ทั่วโลกเสียงขัดขานและการต่อต้านย่อมอยู่คู่ความจริงเมื่อไรที่ความจริงได้รับการเปิดเผยโดยเห็นแก่จุดประสงค์ของมนุษย์จะมีอำนาจบางอย่างออกมาขัดขานเริ่มตั้งแต่แอดัมและเอวาลงจนถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์และในปัจจุบันนี้จะต้องมีการขัดย้านและล้มแผนแห่งชีวิตเสมอมามองไปที่ฝูนขวัญขมงขนาดใหญ่ที่สุดเหนือธุลีซึ่งถูกแตะสายพระองค์ผู้ที่ถูกขัดขานท้าทายและทิ้งและตึงการเข็นพระองค์ผู้ที่เสด็จต่ำกว่าสิ่งทั้งปวงและที่นั่นท่านจะพบความจริงพระบุตรพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์สายชาติทั้งปวงทำไมพวกเขาไม่ได้ปล่อยพระองค์ไปทำไมหรือเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงและความจริงจะถูกขัดขันอยู่เสมอจากนี้จงมองหาผู้นำพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์เล่มอื่นๆออกมามองไปหาคนที่เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสมบูรณ์ของพระกิตติคุณมาสู่แผ่นดินโลกมองหาท่านและคาดหวังได้เลยว่าจะได้รับแต่ความยุติธรรมทำไมถึงไม่ปล่อยท่านไปทำไมหรือเพราะท่านสอนความจริงและความจริงจะถูกขัดขันอยู่เสมอการเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟสมิธยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าลองดูการเปิดเผยบางอย่าง ลองดูความจริงบางเรื่องที่เปิดเผยผ่านท่านซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับความเชื่อทั่วไปพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบุคคลพระสภวะสูงส่งพระบิดานิรันดร์ทรงเป็นพระบิดาของเราพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสภวะที่แยกกันท่านทั้งหลายเป็นมากกว่ามนุษย์ท่านเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และอาจเป็นเหมือนพระองค์ได้ถ้าท่านจะมีศรัทธาในพระบุตรของพระองค์กับใจรับศาสนาพิธีรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ยุคปัจจุบันมีรากฐานเหมือนกับศาสนาจักรที่พระองค์จะตั้งเมื่อพระองค์อยู่บนแผ่นดินโลกพร้อมด้วยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกทนปุโรหิตแห่งเมงเคสเดกและวิลีวายเอลเดอร์มหาปุโรหิตมกนายกผู้สอนอธิการและสาวก70ดังที่อธิบายไว้ในพระคริสต์คัมภีร์ทนปุโรหิตถูกถอนคืนจากโลกหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนและได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยของเราการเปิดเผยยังไม่สิ้นสุดและฟ้าสวรรค์ยังไม่ปิดปัจจุบันพระผู้เป็นเจ้ายังตัดกับศาสดาพยากรพระองค์จะตัดกับท่านข้าพเจ้าเช่นกันหลังจากชีวิตนี้มีมากกว่าสวรรค์และนรกมีระดับของรัศมีภาพและสิ่งที่เราทำในชีวิตนี้จะส่งผลมากมายมากกว่าแค่ความเชื่อในพระองค์เราควรดูที่พระองค์ในความนึกคิดอย่างทุกอย่างทำทั้งหมดในพระนามของพระบุตรระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพื่อจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาหลายพันล้านคนที่มีชีวิตโดยไม่มีพระคิติคุณและศาสนาพิธีที่จำเป็นต่อความรอดจะไม่สูญไปผ่านการชดใช้ของพระคริสต์มนุษยชาติทั้งปวงจะรอดได้โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนาพิธีทั้งหลายของพระคิติคุณปฏิบัติศาสนกิจทั้งแก่คนเป็นและคนตายทุกสิ่งมาได้เริ่มที่การเกิดท่านมีชีวิตมาก่อนในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในทนบุตรธิดาของพระองค์และเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตมันตายนี้การแต่งงานและครอบครัวไม่ใช่ข้อตกลงของมนุษย์ที่สิ้นสุดก็ต่อเมื่อคนตายมาพรากโดยพันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้าครอบครัวคือแบบแผนแห่งสวรรค์นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟสมิธอย่างทุ่มทนทั้งหมดมาจากที่ใดการเปิดเผยเหล่านี้ซึ่งให้แสงสว่างแก่ความมืดและปรุงผู้คนหลายล้านคนน่าจะมาจากที่ใดมากกว่ากันเขาฝันเองทั้งหมดหรือสวรรค์ช่วยเขาพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของมนุษย์หรือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเราจะถามตัวเองว่าเขาได้อย่างไรเขาได้ทำได้อย่างไรและเพราะเหตุใดและไม่มีทางเลือกไม่ได้เขาเป็นนักแสงสร้างหรือเป็นศาสดาพยากรณ์เขาทำสิ่งที่เขาทำด้วยตนเองหรือความช่วยเหลือจากสวรรค์จงดูพยานหลักฐานแต่ต้องดูทั้งหมดไม่ใช่ดูที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดจงทำดังโจเซฟสมิธและทูลขอพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิและท่านจะได้รับตามที่ทูลขอนี่ไม่เพียงเป็นวิธีเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอร์มันและโจเซฟสมิธเท่านั้นแต่เป็นแบบแผนที่รู้ความจริงของทุกเรื่องเช่นกันข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและทอมัสเอสมอนเซนในปัจจุบันก็เช่นกันโดยผ่านโจเซฟสมิธกุญแจทั้งหลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบไว้มนุษย์บนแผ่นดินโลกและพระคิติคุณจะรุดไปดังก้อนหินซึ่งถูกสกัดจากภูเขาโดยปัจจักมือจนเต็มทั้งแผ่นดินโลกพระผู้เป็นเจ้าทรงคือพระบิดานิรันดร์และพระเยซูคือพระคริสต์เรานมัสการพระองค์ไม่มีสิ่งใดเทียบ ได้กับการสร้างของพระองค์แผนแห่งความรอดและการชดใช้ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยการประทานนี้เราทำให้แผนของพระบิดาสำเร็จได้และรับส่วนผลของการชดใช้โดยการเชื่อฟังกฎศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟสมิธเท่านั้นข้าพเจ้าเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน